ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 1 აპრილია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ რადიო თავისუფლების საგანგებო გადაცემას, რომელსაც მე, კახამ ჭედლიძე გავუძღები. თავდაპირველად გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თავდაპირველად მთავარი ახალი ამბები. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ობამას და მედვედევის მოლაპარაკებების დროს იყო სერიოზული უთანხმოება საქართველოს შესახებ. ლონდონში ობამასა და მედვედევის შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი იწყებს დიალოგს ევროპაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ორი ერთობლივი განცხადება მიიღეს სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღებისა და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების შესახებ. ახლა ესა და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწრულებით. ლონდონში გამართა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და დმიტრი მედვედევის შეხვედრა. რადიო თავისუფლებისათვის ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით მან ვინაობის საჯაროდ გამხელა არისურვა, ობამას და მედვედევის მოლაპარაკების დროს იყო სერიოზული უთანხმოება საქართველოს შესახებ. ამ წყაროს ცნობით შეერთებული შტატები სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არასოდეს ცნობს. სავარაუდოდ იგივე დამოუკიდებლობა ეხება აფხაზეთს. და ამ ცნობაში ნათქვამია ისიც, რომ რუს კოლეგასთან შეხვედრისას პრეზიდენტ ობამას განცხადებით ცნება გავლენის სფერო მიუღებელია. ეს იდეა დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. ლონდონში ობამასა და მედვედევის შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი იწყებს დიალოგს ევროპაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შესახებ. მხარეებს მართალია გასულ აგვისტოში სამხედრო მოქმედებების მიზეზებსა და შედეგებზე აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ. ისინი შეთანხმდნენ, რომ უნდა განაგრძონ მცდელობა დღევანდელი არასტაბილური ვითარების მშვიდობიანი და ხანგრძლივი მოგვარების მიზნით. ვითვალისწინებთ, რა წერია განცხადებაში, რომ ამ თემაზე არსებითი აზრთა სხვადასხვაობა გვაქვს, მაინც ხაზგასმით აღვნიშნავთ შარშან 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი დოკუმენტის 8 სექტემბრის შეთანხმების და სხვა მოქმედის შეთანხმებების მნიშვნელობას და ვესწრაფით ეფექტიან თანამშრომლობას რეგიონში სტაბილურობის მისაღწევად ჟენევის მოლაპარაკებების საქმეში. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ორი ერთობლივი განცხადება მიიღეს სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღებისა და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების შესახებ. მათ გადაწყვიტეს, რომ სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შემცირების შეთანხმების ახალი პლატფორმის შესამუშავებლად დაიწყება მთავრობათა შორის მოლაპარაკებები, რათა დოკუმენტი დეკემბრამდე მიიღო. მედვედევი და ობამა შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო შეხვედრა ივლისში გაიმართება მოსკოვში. ობამა მედვედევის მიპატიჟება მიიღო. ბარაკ ობამამ და დმიტრი მედვედევმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ისინი აღნიშნავენ, რომ ორ ქვეყანას შორის მტრობის ერა რახანია დასრულდა. განცხადებაში მხარეები აღიარებენ საერთო ინტერესების ქონას, რის გამოც მათ შეიმუშავეს არსებითი დღის წესრიგი, რომელიც მომავალ თვეებსა და წლებში უნდა განვითარდეს. ობამა და მედვედევმა გადაწყვიტეს ერთად იმუშაონ სტრატეგიული სტაბილურობის საერთაშორისო უსაფრთხოების სფეროში და ერთობლივად დაძლიონ თანამედროვე გლობალური გამოწვევები. ამასთან ღიად და გულწრფელად გამოხატავენ უთანხმოებებს, რომლებიც მათ შორის არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს განაცხადა, რომ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის პასუხისმგებლობა ყველა ქვეყანას ერთად აკისრია. ბრიტანეთის პრემიერთან გორდონ ბრაუნთან ერთად პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ყველაფერი გააკეთოს ეკონომიკის ზრდის სტიმულირებისთვის. მან მსოფლიოს მოუწოდა უარი უთხრას პროტექციონიზმს. მისივე თანახმად, ლონდონში ხვალისთვის დაგეგმილ 20-ეული შეხვედრაზე ყველა მონაწილე ქვეყანა უნდა დაეყრდნოს საერთო საფუძველს და აზრთა დროებით სხვადასხვაობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ლონდონში საბანკო რაიონში 4000-იანი დემონსტრაცია გაიმართა. კაპიტალიზმისა და გლობალიზაციის წინააღმდეგ ლონდონში დღეს 20-ეული შეხვედრის დაწყებამდე გაიმართა საპროტესტო აქციები. დემონსტრაციები და არეულობა იყო ბრიტანეთის დედაქალაქის საბანკო რაიონში, სადაც ცხენოსანი პოლიცია შეეცადა დემონსტრანტების გაფანტვას. ფრანს პრესის ცნობით დააკავეს 20 დემონსტრანტი. სულ ლონდონში 10000-მდე პოლიცია ლიცავს 20-ეული სამიტის მონაწილეთა უსაფრთხოებას. საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 25 ოქტომბერს ჩატარდება. უკრაინის პარლამენტში უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საპრეზიდენტო არჩევნების ოქტომბერში ჩატარებას, ანუ უფრო ადრე ვიდრე მოელოდნენ. კენჭისყრაში 450 დეპუტატიდან 401 მომხრე არჩევნების 25 ოქტომბერს ჩატარებას ხავდა. ოფიციალური პირები მოელოდნენ, რომ არჩევნები 2010 წლის იანვარში იუშენკოს ვადის გასვლის შემდეგ გაიმართებოდა. ვარაუდობენ, რომ იუშენკო პარლამენტის გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს საკონსტიტუციო სასამართლოში. პაკისტანის და ავღანეთის ლიდერებმა უსაფრთხოებაზე მოილაპარაკეს. პაკისტანის და ავღანეთის პრეზიდენტები ალი ზარდარი და ჰამიდ კარზაი ერთმანეთს შეხვდნენ თურქეთში და მოილაპარაკეს მათი ქვეყნების საზღვრების გასწვრივ მიამბოხეებთან ბრძოლის საქმეში თანამშრომლობის შესახებ. მათ შეხვედრას შუამავლობა გაუწია თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულიმ. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა დაძაბულია ქაბულის ბრალდებების გამო, რომ პაკისტანი ცოტას აკეთებს თალიბანის მებრძოლების შეჩერების საქმეში. არ განახორციელონ თავდასხმები ავღანეთის ტერიტორიაზე. ამ ბრალდებას ისლამაბადი უარყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ჯარისკაცებმა 30 მიამბოხე დახოცეს. ავღანეთის სამხრეთში ჰელმანდის პროვინციაში ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ჯარისკაცებმა 30 მიამბოხე მოკლეს. ჰელმანდი სოფლიოში ოპიუმის მოშენების უდიდესი რეგიონია, სადაც მიამბოხეები არიან გამაგრებული. ავღანეთში, ყანდაარში მიამბოხეები თავს დაესხნენ ადგილობრივი საბჭოს შენობას, დახოცეს 10 ადამიანი. ავღანეთშივე ავსტრალიის საგანგებო დანაშაულების ჯარმა მოკლა თალიბანის მაღალი რანგის მეთაური. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსი. ბარაკ ობამასა და დმიტრი მედვედევის შეხვედრა, მოლოდინები და შედეგები. ამ თემის გარდა ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, რომ ჯერაც გაურკვეველი რჩება ჟენევის მოლაპარაკებათა მეოთხე რაუნდის ბედი.
თუ იქნება მექანიზმები, სადაც საოკუპაციო ჯარებისა და მათი მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლებთან იქნება შეხების წერტილები იმ თვალსაზრისით, რომ პროვოკაციები ავიცილოთ თავიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობას.
გადაცემის მნიშვნელოვან ადგილს დაუთმობთ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორებისადმი ხელისუფლების შეთავაზებას დიალოგის შესახებ.
უნდა შეიცვალოს რაღაცა, მაგრამ ისე კი არა, რაღაც ხალხი დაიხოცოთ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია და ისე 9 აპრილს არაფერი არ მოხდება. გამორიცხულია რა მოხდეს.
ამავე თემას შეეხება ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა.
აუ ყველაფერი კიდკენ მიდის, რომ კონფრონტაცია გარდაუვალი. უფრო მეტიც ეს კონფრონტაცია მემეჩვენება, რომ გარკვეულ ნაწილს, ასე ვთქვათ, ორივე მხარეს აწყობს.
ხელისუფლება ამ დროის გასაყვანად გამოიყენა დიალოგი, ან შემდეგ დიალოგის შედეგები გადაათამაშა, არა ისე, როგორც შეიძლება არსეთ იყო ნაგულისხმები.
ასევე გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას და გესაუბრებით საერთაშორისო ამბებზეც. დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. ოცეულის სამიტი, შემდეგ ნატოს სამიტი, ბოლოს ევროკავშირის სამიტი. ეს ყველაფერი მიმდინარე კვირის მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი მოვლენებია. პირველი მათ შორის მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის ლიდერთა თავყრილობა. მის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით, ყველა საჭირო ზომა იქნეს მიღებული ამჟამინდელი ეკონომიკური კრიზისის, თუ ობამას სიტყვებს მოვიშველიებთ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უმძიმესი კრიზისის მოსაგვარებლად. ასევე სამიტის დაწყებამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. მათ შორის იყო შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტთან, შეხვედრა, რომლის დროსაც რადიო თავისუფლების ინფორმაციით სერიოზული უთანხმოება ახლდა საქართველოში აგვისტოს ომზე მსჯელობას. დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ. ის მოგითხრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ევროპული ტურნეს პირველ დღეზე.
ბრიტანეთში, როგორც ცნობილია, პოპულარულია ამინდის თემა. დღესაც ბევრჯერ აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და პირველი ლედი მზიან ამინში ეწვიან ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნს რეზიდენციაში ლონდონის ახალგანთქმულ დაუნინგ სტრიტზე. მაგრამ აი ეკონომიკას რაც შეეხება, ამინდი გაცილებით უფრო ნაკლებს ასიამოვნოა. თუმცა ეკონომიკაზე მოგვიანებით. ჯერ ბარაკ ობამას ერთი შეხვედრის შესახებ, რომელსაც ბევრი მოელოდა გამორჩეული ინტერესით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრა, პირველი შეხვედრა რუს კოლეგასთან დმიტრი მედვედევთან. შეხვედრის დაწყებამდე ბარაკ ობამამ გორდონ ბრაუნთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოწმევართ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ერთგვარი გაუცხოებისა. არსებობს ძალიან სერიოზული უთანხმოებები შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის და მე არ ვარ დაინტერესებული მათი მიჩქმალვით. მაგრამ იმავდროულად გვაქვს ბევრი საერთო ინტერესი, რომელთა დაცვაზეც ერთად შეგვიძლია ვიზრუნოთ.
მოგვიანებით შედგა რუსეთის პრეზიდენტთან ობამას შეხვედრა, რასაც მოჰყვა ორი პრეზიდენტის ერთობლივი დეკლარაცია. პოლიტიკოსების თუ ექსპერტების წრეებში განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია დეკლარაციაში გამოთქმულმა სურვილმა ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მიაღწიონ ახალ შეთანხმებას ბირთვული შეიარაღების საკითხზე, ვიდრე წელს დეკემბერში ამოიწურებოდეს ამჟამად მოქმედი სტრატეგიული შეიარაღების ხელშეკრულების 1991 წელს გაფორმებული დოკუმენტის მოქმედების ვადა. შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ერთობლივ დეკლარაციაში ეხებიან კიდევ რამდენიმე საკითხს, მათ შორისაა ირანი, რომელსაც მოუწოდებენ დაასაბუთოს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მართლაც მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება, და დეკლარაციაში საუბარი ეხება ვითარებას საქართველოში. ციტატა:
დავიწყეთ ასევე დიალოგი ევროპაში უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. მართალია ერთმანეთს არ ვეთანხმებით გასული აგვისტოს ომის მიზეზებისა და თანმიმდევრობის შესახებ, მაგრამ შევთანხმდით, რომ უნდა გავაგრძელოთ ძალისხმევა ამჟამინდელი არასტაბილური ვითარების მშვიდობიანი და გრძელვადიანი მოგვარების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ვითვალისწინებთ მნიშვნელოვან განსხვავებებს ჩვენს შორის, რომ რჩება, ხაზგასმით აღნიშნავთ გასული წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი გეგმის, 8 სექტემბრის შეთანხმების და სხვა შეთანხმებების მნიშვნელობას.
კითხულობთ შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების მიერ დღეს მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში. ამას გარდა, რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით მან ვინაობის საჯაროდ გამხელა არისურვა, ობამას და მედვედევის მოლაპარაკების დროს იყო სერიოზული უთანხმოება საქართველოს გარშემო. ამ წყაროს ცნობით შეერთებული შტატების სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არასოდეს ცნობს, სავარაუდოდ იგივე დამოუკიდებლობა ეხება აფხაზეთს, და ამავე ცნობაშია ნათქვამი ისიც, რომ რუს კოლეგასთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტ ობამას განცხადებით ცნება გავლენის სფერო მიუღებელია, რომ ეს იდეა დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. რა რეაქცია ახლავს საქართველოში ობამა მედვედევის შეხვედრას, ამაზე რამდენიმე წუთში მოგითხრობთ ჩემი კოლეგა. მე კი ისევ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის თემას აუბრუნდები. ხალხომ ლონდონში სწორედ გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მოგვარების გზებზე უნდა იმშელონ ოცეული სამიცე: შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფოების, კიდევ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერების მონაწილეობით. დღეს სამიტის მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა:
თავს შეცდომაში ნუშევიყვანთ. საქმე გვაქვს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისთან და გლობალური ეკონომიკა ჩვენს ეპოქაში ისე საფუძვლიანად არის ქვეყნებს შორის გადაჭული, რომ ამ ამოცანასთან გამკლავებას მხოლოდ ერთად შევძლებთ. ვერ შევქმნით სამუშაო ადგილებს შინ, თუ ჩვენს წვლილს არ შევიტანთ მთელ მსოფლიოში ძლიერი და სტაბილური ბაზრების მხარდასაჭერად. შეერთებული შტატები მზად არის გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად მიმართოს ყველა საჭირო ზომას ეკონომიკური ზრდისა და მოთხოვნის სტიმულირებისა და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი კრიზისი აღარასოდეს გამეორდეს.
განაცხადა დღეს ლონდონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ლონდონში მისი და ოცეულის დანარჩენი ლიდერების ვიზიტის ფონს ქმნის მრავალათასიანი ხმაურიანი დემონსტრაციები მიმართული გლობალური ეკონომიკური დაღმასვლის, მისი მიზეზების თუ შედეგების წინააღმდეგ. რამდენიმე შემთხვევაში პოლიციელებთან დემონსტრანტების შეტაკებაც მოხდა.
მარიამ ჭიაურელმა მოგითხრო ლონდონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე, რომელიც ორმხრივ მოლაპარაკებებთან ერთად მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვანი 20 ქვეყნის სამიტში მონაწილეობას ითვალისწინებს. ობამა მედვედევის შეხვედრის მიმართ მოლოდინი საქართველოსიც დიდია, გამომდინარე იმ შიშისგან, რაც რუსეთის მიმართ არსებობს, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ და იმედებისგან, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკავშირდება. ეკა წამალაშვილი გაგაცნობთ მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რა მოლოდინებია საქართველოსი რუსეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაში ხელახლა დატვირთვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით.
ბარაკ ობამას და დიმიტრი მედვედევის შეხვედრა წინასწარ არაერთმა მიმხილულმა შეადარა 1971 წელს ჯონ კენედის და ნიკიტა ხრუშჩოვის შეხვედრას. ეს შეხვედრა მოჰყავს საქართველოს უსაფრთხოების ანალიზის ცენტრის დირექტორს დევიდ სმიცსაც. გაზეთ 24 საათში გამოყენებულ სტატიაში სათაურით ბარაკ ობამას შესანიშნავი თავგადასავალი. ახლა წარსულის მსგავსად ახალგაზრდა იდეალისტი და გამოუსტელი ამერიკელი პრეზიდენტი ჩაებმება გამოკვეთილი სტრუქტურის ამქონე დისკუსიაში ისეთი ქვეყნის ლიდერთან, სადაც კუდაბზიკა მოუმწიფებელი მოთხოვნები და გაბოროტებული გზავნილები ისმის. წერს დევიდ სმიტი და დასცენს: ობამას ერთი მიზანი უნდა ჰქონდეს, მედვედევს ძლიერად ჩამოართვას ხელი და მისგანაც იგივე მოითხოვოს. იგი ამას გააკეთებს, როგორიც არ უნდა იყოს რუსეთის პასუხი და აუცილებლად მიაღწევს წარმატებასო. პირველი ოფიციალური შეხვედრა შედგა. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა უკვე ჩამოართვეს ხელი ერთმანეთს. რამდენად ძლიერად, ეს ახლა ყველაზე მეტად საინტერესოა. რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრაზე მთავარი თემა აყოფილა კავკასია და საქართველოს კრიზისი. ბარაკ ობამამ და დიმიტრი მედვედევმა გადატვირთვის პოლიტიკის დაწყება გლობალურ საკითხებზე მსჯელობის დაწყებით სცადეს. თუმცა საქართველოს საკითხი მოლაპარაკებების დღისწესრიგში იყო. უკვე ცნობილია საქართველოს საკითხზე რა შედეგები ახლავს შეხვედრას. საქართველოს კრიზისთან და აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მკვეთრად განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ბარაკ ობამა და დიმიტრი მედვედევი შეთანხმდნენ აგვისტოს ცნობილი შეთანხმების რეალიზაციის და საერთაშორისო მოლაპარაკებების ჟენევის ფორმატის მნიშვნელობაზე რეგიონის სტაბილურობისთვის. და რასელოდენ საქართველოში. პოლიტოლოგი იანო დიას 1 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის მიმდინარეობისასვე საუბრეთ.
რუსეთი არის ახლა რევანშისტული ძალა, მას უნდა აღიდგინოს ესე გავლენა ყოფილ საბჭოთა კავშირში და გარკვეულად შეავიწროვოს ამ განდევნოს შეერთებული შტატები აქედან, ნუ აქ ყირგიზეთის ბაზა ცხადია, ძალიან კარგი მაგალითია, როდესაც ფაქტობრივად იყიდა ყირგიზეთის მთავრობა რუსეთმა, რომ იმისათვის, რომ მას გაეძევებინა შეერთებული შტატების ბაზა, ამიტომ ზოგადად ამერიკის ინტერესებშია, რომ რაღაცნაირად შეაკავოს რუსეთის ასეთი მოქმედება და საქართველო არის ცხადია ერთ-ერთი საკვანძო სახელმწიფო, საქართველო და უკრაინა უბრალოდ არის ორი საკვანძო სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ამერიკისთვის ძალიან სერიოზული დამარცხება იქნება მთლიანად ამ რეგიონში, თუ ის რაღაცნაირად არ შეაკავებს რუსეთის ასეთ აგრესიულ მოქმედებას.
პირველ ოფიციალურ შეხვედრებზე ნაკლებად ხდება საკვანძო გადაწყვეტილების მიღება. პირველ შეხვედრებზე, როგორც წესი, ხდება ნიადაგის ჩაყრა სამომავლო თანამშრომლობისთვის, სამომავლო გადაწყვეტილებებისთვის, შენიშნა გიანოდია. მისი აზრით, ლონდონში დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში სტარტი აიღო ახალი ტიპის თანამშრომლობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. თანამშრომლობამ ცნობილი გადატვირთვის პრინციპით. მაგრამ ნოდია აცხადებს, რომ ამ თანამშრომლობით ნაკლებადელის შედეგიანი იყოს რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა ისეთი მთავარი მნიშვნელობის საკითხებზე, როგორებიცაა ავღანეთი და განსაკუთრებით ირანი. ამდენად დიდი ალბათობა იმისა, რომ დაპირისპირება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გაგრძელდება გადატვირთვის პოლიტიკის ძალაში შესვლის მიუხედავად. თუმცა, როგორც დევიდ სმიტი ჩვენს მიერ მოყვანილ სტატიაში აღნიშნავს, ციტატა: ობამა მშვიდად, მაგრამ ყარად უნდა მოსთხოვოს მედვედევს დატოვოს საქართველოს ტერიტორია და შეწყვიტოს ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვის გაპროტესტება. მედვედევი უარყოფს ორივე საკითხს, მაგრამ ობამას შეუძლია ისინი დაიცვას მტკიცე თანამშრომლობის და რუსეთის ცივილურ ქვეყნად აღიარების სანათლოდ. ციტატის დასრული. და როგორი პოლიტიკის წარმოება მართებს საქართველოს? ისევ გიანოდიას აზრით,
ლავირების სივრცე საქართველოს ძალიან დიდი არ აქვს. ახლა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების პერსპექტივა უბრალოდ არ არსებობს პუტინის მედვედევის ხელისუფლების პირობებში. ამიტომ საქართველო, ну, რა თქმა უნდა, თხილად უნდა იყოს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც ახალი ომის, რუსეთთან ახალი ღია შეხლის პროვოცირება არ მოხდეს, მაგრამ სხვა მხრივ ის მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან ერთობლივ პროექტებში.
ექსპერტის გიანოდიას მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას დაიწყოს დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის 9 აპრილისთვის დანიშნული საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ენთუზიაზმის გარეშე შეხვდნენ. თუმცა ოპოზიციის ამგვარი დამოუკიდებულების მიუხედავად ხელისუფლება დიალოგის დაწყების იმედს მაინც არ კარგავს. 1 აპრილს საჯელთაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დმიტრი შაშკინმა ხელისუფლების ინიციატივა საქართველოში აკრედიტირებულ დიპლომატებს გააცნო. თემას ჯიმშე რეხვიაშვილი განაგრძობს.
ხელისუფლების მორიგი ინიციატივა საზოგადოებას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გააცნო. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, პოლიტიკოსებმა დიალოგის დაწყებით უნდა გამოავლინონ მოქალაქეობრივი სიბრძნე და მაღალი პოლიტიკური კულტურა, რათა არ დაუშვან საქართველოს დაბრუნება სამოქალაქო დაპირისპირების ქაოსში.
ჩვენ მზად ვართ ოპოზიციასთან ვისაუბროთ და ვითანამშრომლოთ საკონსტიტუციო რეფორმის, საარჩევნო კოდექსის რეფორმის, სასამართლო რეფორმის და უფრო დემოკრატიული მედიის განვითარების საკითხებზე.
პეტრე ცისკარიშვილმა ისიც თქვა, რომ ოპოზიციას ხელისუფლების ინიციატივას სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი გააცნო შეხვედრაზე, რომელიც სავარაუდოდ 2 აპრილს გაიმართება. მანამდე კი დიმიტრი შაშკინმა საქმის კურსში საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები ჩააყენა.
საქართველოს მთავრობა მზად არის დიალოგისთვის ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც არსებობს საქართველოში. ჩვენ დღეს გავაცანით ელჩებს ჩვენი გეგმები. ჩვენ გავაცანით კონკრეტული სტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ ხვალ განვიხილავთ აქ 3 საათზე პოლიტიკურ პარტიებთან, თუ როგორ ძალიან მოკლე პერიოდში შევასრულოთ ის ვალდებულები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე კონსტიტუციურ რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს არის საზოგადოების შეკვეთა და ჩვენ ვასრულებთ ამ შეკვეთას.
არის თუ არა საზოგადოების დაკვეთა დიალოგი? ამის გასარკვევად რადიო თავისუფლება მცირე გამოკითხვის ჩატარება გადაწყვიტა. მოქალაქეები, ისევე როგორც პოლიტიკოსები, მხარს უჭერენ დიალოგსა და სამოქალაქო მშვიდობას. თუმცა 9 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციები აქვთ.
ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჯეულებრივ ადამიანებსაც ეწყოთ ბადგონიერება, რომ ექსცესების გარეშე ჩაიაროს. მე მომხრე ვარ ტოლერანტობის.
საბრის გავალო, რომ მშვიდობიანად არავითარ გასროლა და იმაში მონაწილეობას თუ მიიღებს ქართველი, დაღუპული იქნება. მე ესე მგონი.
უნდა შეიცვალოს რაღაცა, მაგრამ ისე კი არა, რაღაც ხალხი დაიხოცოთ, მაგრამ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია და ისე 9 აპრილს არაფერი არ მოხდება. გამორიცხულია რა მოხდეს.
სისულელია მიტინგების გამართვა, რომ დააცალონ მთავრობას. ახლა მაგენდოდ ადგებინა რა სხვა არ მოვა და არ დაიწყებს იმის ხმას კიდევ, რომ აბა ესენი გადავაყენოთ და ასე შემდეგ აგრძელდება სულ მუდამ რა.
იმისათვის, რომ სულ მუდამ ასე არ გაგრძელდეს, უცხოელი დიპლომატები ქართველ პოლიტიკოსებს დიალოგის დაწყებას ურჩევენ. აი რა განაცხადა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეფტმა.
All of us support political dialogue. We think that's the only way out of political.
ყველა ჩვენგანი პოლიტიკური დიალოგის მომხრეა და ვფიქრობთ, რომ ეს არის კრიზისის დაძლევის ერთადერთი საშუალება. დღეს მინისტრმა საქართველოს მთავრობის რამდენიმე საინტერესო იდეა და გეგმა გაგვაცნო. ვაპირებთ ყურადღებით შევისწავლოთ ეს იდეები, გავუზიაროთ ჩვენს მთავრობებს და შემდეგ კვლავ შევხვდეთ მინისტრს. ვიმეორებ, აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ, რომ დიალოგი არის პრობლემების მოგვარების ერთადერთი გზა. კომპრომისი დემოკრატიის არსია და ჩვენც უდაოდ მხარს უჭერთ მას.
დიალოგს მხარს უჭერენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებიც, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია და 9 აპრილისათვის დანიშნული აქციის ორგანიზატორები ვერთანხმდებიან დიალოგის დღის წესრიგზე. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ნესტან კირთაძე განმარტავს.
დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დაინიშნება თავისუფალი არჩევნები, უკვე დაიწყება პროცედურებზე ლაპარაკი, როგორი უნდა იყოს პოსააკაშვილის პერიოდის საქართველოს.
სააკაშვილის გადადგომის წინააღმდეგი არც საპარლამენტო ოპოზიცია, თუმცა პარლამენტის ვიცესპიკერი და ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ასევე საშურია პოლიტიკური სისტემის შეცვლა, რისი მიღწევაც დიალოგის საშუალებით შესაძლებელია.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს სააკაშვილის წასვლით და ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვით და ამ პოსტზე ახალი ადამიანის მოყვანით მივიღებთ ახალ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ტალღაზე იქნება მოსული და რომელიც არ ამგონია, რომ თავის ძალაუფლების გაყოფით იყოს დაინტერესებული. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მივიდეთ და მე გამოჩნდება უკვე, თუ ექნებათ რამე შემოთავაზება კონკრეტული, მოვისმენთ, თუ არ ექნებათ, ვიტყვით, რომ ეს არის ჩიხი. არავითარი აზრი მათთან დიალოგს არ აქვს და ყველანი ერთად გავალთ მერე ქუჩაში.
ამგვარი განწყობის მიუხედავად ხელისუფლება ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან მოლაპარაკების იმედს მაინც არ კარგავს. დიმიტრი შაშკინის თქმით, შეხვედრა 2 აპრილს 15 საათისთვისაა დანიშნული. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებათა წარმომადგენლები ერთმანეთის მსგავს პოზიციებს იკავებენ და ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის აპრილში გაგრძელებას ეწინააღმდეგებიან. მიმდინარე კვირაში პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკებები, რომლებსაც ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები სოხუმსა და ცხინვალში მართავდნენ. პარალელურად პრობლემები ექმნება ინციდენტების აღკვეთის მექანიზმის ამოქმედებასაც. გესაუბრებათ ლელა კუნჯულია.
ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლებს სეპარატისტული რეჟიმებისთვის უკვე მერამდენეთ მოუხდათ იმის მტკიცება, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების მნიშვნელობა დიდია, ხოლო პროცესის გაგრძელება აუცილებელი. ამ მისიით ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეები პიერ მორელი, ხარლამპოს ქრისტოპულოსი და იოჰან ვერბეკე 30 მარტს სოხუმში, ხოლო 31 მარტს ცხინვალში ჩავიდნენ, თუმცა კონკრეტულ შეთანხმებას მაინც ვერ მიაღწიეს. მეტიც, მასპინძლებისგან მათ უსაფუძვლო მწვავე კრიტიკის მოსმენაც მოუხდათ. ევროპა და ამერიკა ჩვენ ვერ გვიტანენ და სუბიექტურად საქართველოს მხარეს დგანან. დაახლოებით ასეთი განწყობის ფონზე ჩაიარა შეხვედრა სოხუმში, ხოლო ცხინვალში გამართული შეხვედრის შემდეგ სტუმრების გაკრიტიკებით თავს დე-ფაქტო პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი იწონებდა.
საკმაოდ მწვავედ დავსვით საკითხი, რომ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები არაობიექტურები არიან. მათ ტენდენციური მიდგომა აქვთ და უთხარი კიდეც, რომ მთლიანად პროქართული ორიენტაციის არიან. ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რათა ქართული მხრიდან მომდინარე ნეგატივი დამალონ. ქართულმა მხარემ 35 უკანონო საგუშაგო გახსნა, მაგრამ ევროკავშირის მეთვალყურეები ამას ვერ ხედავენ. ისინი არც ყოველდღიურ პროვოკაციებს აფასებენ და ეს ყველაფერი უთხარით. სხვა საქმეა, რომ შეხვედრები უნდა განვაგრძოთ.
35 უკანონო საგუშაგოს ამბავს, რომელიც ჩოჩიევმა უცხოელ სტუმრებს მოუთხრო, ქართული მხარე შეგნებულ დეზინფორმაციას უწოდა. ეს ამბავი რომ ცდარია, ცნობილია ევროკავშირის მეთვალყურეებისთვისაც, რომლებსაც ცხინვალის ლიდერები ადმინისტრაციული საზღვრის გადალახვის საშუალებას დღემდე არ აძლევენ და როგორც მოვისმინეთ, აბსოლუტურ მიკერძოებაში ადანაშაულებენ. ამგვარი განწყობის მიუხედავად ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პიერ მორელი ცხინვალის შეხვედრაზე დადებითი კომპონენტების დანახვას ცდილობდა.
არსებობს რთული თემები, რომლის განხილვაც უნდა განვაგრძოთ, მაგრამ არსებობს დადებითი კომპონენტებიც, განსაკუთრებით ინციდენტების აღკვეთის და მოგვარების მექანიზმები. ამჟამად ველით დასახელებას იმპირებისა, რომლებმაც სპეციალურ ჯგუფში უნდა იმუშაონ. ეს მექანიზმი ითვალისწინებს ყოველკვირეულ შეხვედრებს იმ ექსპერტებისა, რომლებმაც წესრიგსა და ყველა შექმნილ პრობლემაზე უნდა იმსჯელონ და საჭიროების შემთხვევაში ერთმანეთს დაუყოვნებლივ შეხვდნენ.
ჯერჯერობით არ დასახელებულ ადგილი, სადაც კვირაში ერთხელ ხუთ მხრივი შეხვედრები უნდა გაიმართოს. გავრცელებული ინფორმაციით, ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერები შეხვედრების ჩატარებას საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოითხოვენ, რასაც თბილისი არ ეთანხმება. თბილისისთვის ასევე მიუღებელია წინადადება, რომელიც ამ კონტექსტში აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერებს აქვთ. საუბარია ჭუბურხინჯის შეხვედრების პრაქტიკის გასაცხლებაზე. სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი თქმით, ეს გამორიცხულია, რადგანაც რუსეთმა შუამავლის როლი სამუდამოდ დაკარგა.
თუ იქნება მექანიზმები, სადაც საოკუპაციო ჯარებისა და მათი მარიონეტური რეჟიმის წარმომადგენლებთან იქნება შეხების წერტილები იმ თვალსაზრისით, რომ პროვოკაციები ავიცილოთ თავიდან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობას საერთაშორისო ორგანიზაციების ორგანიზებით გაკეთებულ ორგანიზებაში და არა ჭუბურხინჩში, როგორც ეს იყო ადრე, რუსების დაპატიჟებით და რუსების მეთვალყურეობით.
სეპარატისტული რეჟიმები რუსეთის გეგმით შეთანხმებულად რომ მოქმედებენ, ამაზე ისიძნელეებით მეტყოლებს, რომლებსაც ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები ცხინვალსა და სოხუმში წააწყდნენ. ჟენევის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდის აპრილის ბოლოს გამართვას სეპარატისტული რეჟიმები ერთნაირი ძალისხმევით, ერთნაირი მეთოდებით უპირისპირდებიან. კერძოდ ისინი თითქოს უარს არ ამბობენ პროცესის გაგრძელებაზე, მაგრამ თავის შეკავებას ითხოვენ ივნისამდე, ანუ მანამდე, ვიდრე გაეროსა და ეუთოში მეთვალყურეთა მანდატის საკითხი გადაწყდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდა, რომლის სტუმრები არიან ექსპერტთა კლუბის წევრი ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე და ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ ლალიაშვილი. ასევე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო ამბებსაც. წუხელ მოსკოვში თავს დაესხნენ ადამიანის უფლებების დამცველ ცნობილ რუს აქტივისტს ლეო პონომარიოვს.
მანქანით მოვედი და ეზოში გავაჩერე. კარს რომ ვაღებდი, ვხედავ, ვიღაც მოდის და მანიშნებს: მომიკიდეო. მანქანიდან გადავედი და რა ვქნა, არ ვეწევი მეთქი, უპასუხე. ამ მომენტში ვიღაცამ უკნიდან თავში ჩამარტყა.
უახლოვდა ნატოს 60 წლისთავი. ვისაუბრებთ ამ ალიანსის ისტორიის შესახებ. დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გადაცემას პრაღის სტუდიაში კახა მჭედლიძე უძღვება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდა. საქართველოს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში საზოგადოების სრულიად განსხვავებული ჯგუფებიდან იქნება ეს პოლიტიკური თუ არაპოლიტიკური ჯგუფები, ხელისუფლება თუ ოპოზიციის ნაწილი, საკმაოდ ხშირად გაისმის მოწოდება დიალოგისკენ. თუმცა ამას არათუ დიალოგამდე არ მიხავს მხარეები, დიალოგის მოლოდინსაც კი არ ზრდის. რა ვითარებაა რეალურად, რატომ მიდის პროცესი დაპირისპირების გამწვავებისკენ? როგორ და რა შემთხვევაში შეიძლება შეცვალოს აპრილის აქციებმა მხარეთა პოზიციები? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია დიალოგის ინიციატორი, ორი ჯგუფის წარმომადგენელი, ექსპერტთა კლუბის წევრი ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე და ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ ლალიაშვილი.
როდესაც კი დიალოგის ინიციატივით გამოდიან, საუბარი არის საფრთხეებზე. თუმცა ძნელია იმის თქმა, რომ რაღაცით დიალოგთან მიახლოვდნენ ის მხარეები, რომელთა შორისაც უნდა მოხდეს და უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი. რა ხდება? საფრთხეებს აღიქვამენ სხვადასხვაგვარად, ვერ აღიქვამენ რეალურად ამ საფრთხეებს, ან და აღიქვამენ რეალურად და ერთმანეთს სურთ გადააბარონ, რომ პასუხისმგებლობა მხარეებმა, თუ არ არის ის აუცილებელი პირობები, რაც დიალოგს ჭირდება.
ატმოსფერო არის გახურებული მაქსიმუმამდე. პრაქტიკულად 2, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს საკმაოდ ძიმეწონიანი შემადგენლობა და ფიქრობ, რომ ყველა ფეიქიტკენ მიდის, რომ კონფრონტაცია გარდაუვალი. უფრო მეტიც, ეს კონფრონტაცია მე მეჩვენება, რომ გარკვეულ ნაწილს, ასე ვთქვათ, ორივე მხარეს აწყობს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს კვანძის გახსნა რა და რადგანაც ფიქრობენ, რომ ეს კვანძის გახსნა სწორედ უნდა მოხდეს აი ცნობილი გორდიეს კვანძისებურად, ანუ უნდა მოხდეს დარტყმით რა და ერთ დარტყმით რაღაცა შემდეგ დიდი კათარზისი უნდა დადგეს ამ საზოგადოებაში. მე ვერ გეტყვი, ეს მარტო რა თქმა უნდა ყველას აზრი არ არის, რაღაც ნაწილი მე ყოველთვის მქონია ერთერთულ ადამიანებთან, რომელიც ასე ფიქრობენ, მაგრამ რა შეიძლება იმასაც თქვენ მზანეთ, რა თქმა უნდა არის სინამდვილე და არის ამ სინამდვილის სხვადასხვანაირი დანახვა რა. ეხა ტოლერანტობა სწორედ ეგ არის, რომ იტანს სხვის მიერ დანახულ სინამდვილეს, რომელსაც ჩვენ არეთანხმები. ნუ ამ შემთხვევაში ტოლერანტობა, კომპრომისი, კონსენსუსი და დიალოგი არის ის კატეგორიები, რომლებიც თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ ატმოსფეროში უკვე მე ფიქრობ, რომ თავის როლს და ფუნქციას კარგავს აბსოლუტურად.
ანუ რა მოსდოდეს ექსპერტთა ჯგუფმა წამოაყენეთ ინიციატივა, განცხადება გაავრცელეთ, მიმართეთ პოლიტიკურ ძალებს, მოუწოდეთ დიალოგისკენ, შეთავაზეთ თქვენი, ასე ვთქვათ, რესურსი ინტელექტუალური, ეს სასწარკვეთილი მცდელობა იყო, მხოლოდ თუ ხედავდით ან ხედავთ დღესაც პირობას იმისთვის, რომ შესაძლებელია დიალოგი.
Ну იმდენ რა მე გადაიარა ჩვენი ყოველს თავზე, რომ სასწარკვეთა უკვე მომბეზრებული დაიწყებული ემოცია. რაც შეეხება დიალოგს, დიალოგის ქვეშ ყოველ შემთხვევაში კამათი თუ რამეზე მიდიოდა, მიდიოდა იმაზე, რომ დაკონკრეტდეს დიალოგის შინაარსი და დაკონკრეტდა ასე, რომ იყოს დიალოგი უსაფრთხოების საკითხებზე. დაახლოებით იორშის მოთხოვნის მაგვარი რამ ადრე იყო ჩადებული. ეს მოწოდებაც იყო უსაფრთხოების გამო წამოწეული მოწოდება და არაპოლიტიკური დარეგულირების თვალსაზრისით. ახლა რა შეეხება სხვა ტიპის დიალოგს, პარტიპოლიტიკური გაგებით დიალოგს, ამის რესურსი ამოწურული აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონიკას, ოღონდ ამოწურული არის დიდი ისტორიის გამო. კერძოდ რამდენი ასე დიალოგზე წავიდა ოპოზიცია და ჩვენ გვახსოვს ოპოზიცია წავიდა ასე დიალოგზე ხელისუფლებამ ან დროის გასაყვანად გამოიყენა დიალოგი ან შემდეგ დიალოგის შედეგები გადაათამაშა არა ისე როგორც ინარსეთ იყო ნაგულისხმები ტელევიზიის პირველი არხის საბჭორო გავიხსენოთ ხელისუფლებას ასეთივე ნდობის დეფიციტი აქვს უცხოეთთან ხო ხედავთ რომ არავინ აღარ ელაპარაკებს დღეს ხელისუფლებას რატომ იმიტომ რომ აგვისტოს მოვლენებმა აჩვენა რომ ამდან მიღებული თანხმობა იმაზე რომ ომი არ იქნება არ ნიშნავს იმას რომ ომი არ იქნება ხო ანუ ადამიანი როცა იქცევა ერთ სიტუაციაში რაღაც ერთი სტანდარტით მეორე ყველგან ისევე იქცევა ხო თუ გადაგდების სტანდარტი აქვს რომელიც ადამიანს ან ჯგუფს მაშინ ის ყველას გადააგდებს გარეულიდან დაწეული შინაური დამთავრებული ამიტომ დიალოგის რეჟიმი ამ ხელისუფლებასთან დიალოგის რეჟიმი კრიზისს განიცდის ყველა მიმართულებით თორე რა თქმა უნდა თქვენ უნდა უცხოე ხართ ნორმალურ პირობებში დიალოგი უნდა იყოს ძირითადი ინსტრუმენტი
დავამატებ თუ შეიძლება ესე იგი დღეს ისე როგორც არასდროს ხელისუფლება გახდა არადეკვატური იმიტომ რომ დიალოგი რომელსაც ათქმა თვითონ ძალიან ხშირად იმეორებენ ამ სიტყვას დღეს აღმოვაჩინე რომ თურმე ეს დიალოგი შედგეს შემდეგ საკითხებზე. Ну, а ყველა საჩვენებელი ერთია, რომ როგორ დაუძლიოთ ერთად სოფლო ეკონომიკური კრიზისს. Ну, ეს იყო შემთთვის, აი, რა ვიცი ხო, ვერ გიყვით, ეს რა არასერიოზულობის პიკია რა. რა თქმა უნდა, ხა, უკმაყოფილება არ არის ერთგვაროვანი, ასე ვთქვათ, ჰომოგენური მოვლენა, ხო? აქ არის რაღაც უკმაყოფილების კალათები, რა ვთქვათ, არის უკმაყოფილება კალათა სახელწოდებით მიშა, ვთქვათ, კალათა სახელწოდებით უსაფრთხოება. კალათ სახელწოდებით უმუშევრობა თითქმის ყველა სფეროში არის უკმაყოფილება ხო
და ეს კუმულატიური
ძალიან ბევრი კალათებია და მაგრამ უკვე აი პრობლემა ის არის სწორედ რომ არც ერთ სხვა კალათაზე მათ შორის არც კალათა უსაფრთხოებაზე საზოგადოებას აღარ სურს საუბარი ერთი კალათა დარჩენილი და ეს არის კალათა მიშა რომელიც არის თავარი გადასაწყვეტი საზოგადოებისთვის და ეს არის კალათა რომელზეც არასოდეს ხელისუფლება არ წამოდის დიალოგზე. ანუ თქვენ დიალოგი მიუხედავთ იმისა, რომ მედიაცია აუცილებელია, ხო, ამ შემთხვევაში დიალოგისთვის, მაგრამ მედიატორებიც კი აღარ არიან, უკვე იმიტომ რომ ავტორიტეტული ნაწილი, ნეიტრალური მიუმხრობელი და თანამედროვე ავტორიტეტული ნაწილი, რომელიც ორივე მხარესთვის წარმოადგენს რაღაც ავტორიტეტს, უკვე აღარ არის. აღარ არსებობს მაგალითად საპატრიარქოს როლი, უკვე ეს როლიც მოჭრილია რა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საპატრიარქო რა თქმა უნდა ძალიან შეშფოთებულია იმ სიტუაციით, რაც ახლა ხდება, იმ სავარაუდო დინამიკით და განვითარებით, როგორც შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარდეს, მაგრამ მე არ გამოვრისხავ იმას, რომ მისი აქტიური ჩარევის შემთხვევაშიც კი ეს სიტუაცია არ განიმუხტება. ინტელიგენცია, ინტელექტუალური ნაწილი, რომელიც რაღაც ვთქვათ ცდილობს ახლა ამ ორი მატერიალის შუაში ჩადგომა თავისთავად სიგიჟეა, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან და ისინი მაინც შეჯახიმენ, თუ უნდა შეჯახება, მაგრამ რაღაცა ვალი უნდა მოივიხადოთ ყველა, მე ესე მგონია რა, იმის
ეს ვალის მოხდა იყო
ფასესე არ უყუროთ როგორც სეირს რა.
ბატონიკო, ვალის მოხდა იყო ცოტა ხნის თქვენი პოლიტიკური ძალის ინიციატივა,
რადგან
ადეკვატური იყო
თქვა, შეიძლება არ იყოს თან ადეკვატური, შეიძლება ესეც ვთქვათ გემოვნების საკითხი, მაგრამ ეს იყო ისაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გვეთქვა.
შეიძლება ასე შევაჯიროთ თქვენი ორივეს პოზიცია, რომ დღეს დიალოგისთვის პირობები არ არის. მაშინ ასე დავშოთ საკითხი, რა პირობებში შეიძლება შედგეს ეს დიალოგი? 9 აპრილს ელოდებიან პოლიტიკური ძალები, ან რომელი ძალა ელოდება ვთქვათ აქციებს?
ალბათ ორივე ძალა ელოდება, იმიტომ რომ დაინახონ თვალსაჩინოთ სად არის ძალა. ბევრი ხალხი იქნება და დიდი ხნის მოსული. Ну, маше ალბათ უფრო დამთმობი გახდება, ხელისუფლება ცოტა ხალხი იქნება, დამთმობი გახდება ოპოზიცია. ხალხი ის რაოდენობა გადაწყვეტს.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დათანხმდა.
დღევანდელი მდგომარეობა რაც არის, ოპოზიცია, პანდორამას თქვენც აღნიშნეთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, თავიდანვე, ანუ აქციებამდე რადიკალურ მოთხოვნას აყენებს. მეორე მხრივ, ხელისუფლება უწოდებს ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც რეალურად დღეს მხარე არის პოლიტიკური რადიკალურ ოპოზიციას. მესმის რომ რთულია დღეს რაღაც პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი აზრი. როგორ ხედავთ მიზნებს? ოპოზიციის მიზანი გაცილებით უფრო კონკრეტული არის. ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი მიზანი ცნობილი არის საზოგადოებისთვის. ხელისუფლების მიზანი რა არის, როდესაც რაღაც რადიკალიზაციის მცდელობა ხდება?
ხელისუფლების მიზანი არის, რომ ოპოზიციამ დაარღვიოს კანონი და ეს კანონ დარღვევა იყოს ძალიან თვალსაჩინო და ძალიან კაფიო. რის შემდეგაც ხელისუფლება გამოიყენებს ლეგიტიმურ ძალადობას, რის ერთ-ერთი მონოპოლისტიც არის ის და ამ შემთხვევაში
რას იღებს მიზანი?
იღებს ასეთ რაღაცას. ეს ძალადობა არ იქნება ალბათ რაღაცა თქვა წერტილოვანი, ეს ძალადობა იქნება ტოტალური. ამას მოყვება უკვე პრაქტიკულად არა თქვათ რამდენიმე დღიანი, არამედ შეიძლება რამდენიმე თვიანი და ღმერთთან აიფაროს რამდენიმე წლიანი კომენდანტის საათი, ზონ სხვა რამე ერქმევა ამას, ასაგაგებო მდგომარეობა. ანუ ეს იქნება არა თქვათ ძალადობა და შემდეგ თუნდაც მოჩვენებითი დემოკრატიზაცია, არამედ ძალადობა და ღია ავტორიტარიზაცია და ტოტალიტარიზაცია სიტუაციის. ამ შემთხვევაში ხელისუფლება იღებს სტაბილურ, უსაფრთხო გარემოს თავისთვის, თავისი ძალაუფლების რეალიზაციისთვის უახლოესი წლების განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ მათ ტვინებში ეს აზრი მომწიფებულია. იმიტომ რომ წინ არის შემოდგომა, წინ არის ხალბატონ ტალიავნის კომისიის დასკვნა, წინ არის დიდი რაოდენობით უმუშევრობა და ის ხალხი, ვინც დღეს უკვე უმუშევარია, კიდევ რაღაც იმედი აქვს, რომ შეიძლება იპოვონ სამუშაო და სექტემბერ-ოქტომბერში მათ ეს იმედი გადაწრული ექნებათ. ანუ ის კალათები, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, კიდევ უფრო გაბევრდება, გაიზრდება, გამრავლდება და შესაბამისად დღეს თუ დაიშლება ეს ხალხი სახლში მშვიდობიანად, შექმნილში ისევ მოვლენ, კიდე მოვლენ. ანუ ხელისუფლება გაუთავებელ, ასე ვთქვათ, საფრთხეების რეჟიმში იყოება. ამიტომ მათთვისაც კარგია კონფრონტაცია ერთხელ სამუდამოდ დაამთავრონ ეს ყველაფერი, დაასრულონ ფიზიკური ან ვთქვათ იზოლაციით, ან ემიგრაციაში გაშვებით, როგორც გაუშვეს ვთქვათ ირაკლი ოქრუაშვილი, ანუ ფიზიკული ლიკვიდაციითაც შეიძლება დასრულდეს ეს ყველაფერი. ანუ მე ამას ვნახავ, ეს ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელია კონფრონტაცია და რადიკალიზაცია სიტუაციის, სწორედ ამიტომ, რომ დასვას წერტილი ამ ყველაფერზე რა.
ანუ რომელს ბატონ ნიკა უფრო შეეცადა ტვინებში რა ხდება აი მის განჭრეტას.
პროგნოზი გთხოვეთ?
დიახ. სწორედ პროგნოზზე მინდა.
ნიკები ბატონ ნიკას.
პროგნოზზე მინდა გითხოთ, თქვენ ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება რეალურად მიიღოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მისთვის ამ გზით?
Ну, ხო, გვინახია ისტორიაში ამ გზით შენარჩუნებული უსაფრთხოება და საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით ბოლოს-ბოლოს.
რესურსი? ჰო? რესურსს არ აქვს მნიშვნელობა.
რესურსი აქ ეკონომიკა თუ ითამაშებს თავის მძიმე როლს, თორეს ხომხრი იარაღი ხელისუფლების ხელშია და ეს არის გადამწყვეტი რესურსი, როცა ძალაზე დგება საქმე. მე მაგიტომ თქვი ძალა.
საბჭოთა კავშირის შემთხვევაშიც მართალია დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ ასეთ ამ პროცესს ჰქონდა დასასრული ვადა. ამოწურვადი
იყო. ჯერ არ ვიცით, რატო დაიშალა საბჭოთა კავშირი.
დაიშალა თუ არა ვიცით?
ხო, ეგეც არ ვიცით თურმე. ნუ ჩავთვლით, რომ თავისთავად იშლებიან ასეთი ძალაზე დაფუძნებული ესენი ქვეყნები, ეხლაც ვიცით, რომ არსებობენ ასეთი ქვეყნები, მაგალითად უზარმაზარი ჩინეთი, სადაც იარაღი წყვეტს ყველაფერს და არსებობს პრინციპში და დაშლას არ აპირებს სულ პირიქით. ასე რომ ეს ოპტიმიზმი, რომ რაც ისე არ არის მოწყობილი, როგორც ხალხს სურს, ის დაიშლება აუცილებლად, ეგ არარეალურია. შეიძლება ხალხს სამზარეულოს ეს ჯანყი იყოს სახელმწიფოში, ჩაიშიქებთან ეს ჯანყი ძალიან სერიოზულ ქარიშ ხალხს იწვევდეს, მაგრამ რეალურად ასეთმა სახელმწიფომ საკმაოდ დიდხანს ეერსებოს.
ბანდებო, დღევანდელი მოცემულობით სხვა განვითარებას ვერ ხედავთ?
არის საქმე სხვა განვითარების სცენარი. ჯერ ერთი ასეთ განვითარებას, რაც ბატონანეკამ ბძანა და რასაც თავის ლოგიკა აქვს და თავის მოლოდინები ხელისუფლებაში აქვს თავისი ხარვეზე, შეიძლება მერე დასავლეთისგან ვეღარ მიიღო დახმარება. აი ეს დასავლეთის დახმარება არის ის გადამწყვეტი ბერკეტი, რამაც შეიძლება რაღაც დათმობებზე წაიყვანოს ხელისუფლება. თან დასავლეთის დახმარება არის ის ფული, რომელიც მერე ხელისუფლების ეშელონებში საკმაოდ უხვად ნაწილდება. ესე რომ ამ ფულსაც დაკარგავენ, თუ დასავლეთის დახმარება დაიკარგება. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ პრეზიდენტის გარემოცვა, და ეს უკვე გარემოცვის საკითხია და არა პრეზიდენტის, მერე დაინტერესებული იყოს, რომ სხვანაირი სახელმწიფო, ვიდრე ახლა დაიხატა, არსებობდეს, რომელსაც დასავლეთისკენ კარი გახსნილი ექნება და ეს კარგი ცხოვრების ნაკადს ან აქეთ შემოუშვებს, ან თვითონ გავა იქეთ კარგი ცხოვრების მისაღებად. და აი ამ გარემოცვას შეუძლია კარდინალური ცვლილება შეიტანოს იმ სცენარში, რომელიც ჩვენ დავხატეთ ლოგიკიდან გამომდინარე.
ეს იყო ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდის სტუმარი იყო ქრისტიან-დემოკრატიული ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა ლალიაშვილი. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებით. მიკროფონთან არის კახა მჭედლიძე. ცუხელ მოსკოვში თავს დაესხნენ ადამიანის უფლებების დამცველ ცნობილ რუს აქტივისტს ლევ პონომარიოვს. ის შინ ბრუნდებოდა, როცა ჯერ თავში ჩაარტყეს, შემდეგ კი როცა დაეცა, სამმა უცნობმა პირმა ფეხებით გააგრძელა მისი ცემა. პონომარიოვი გადარჩა და თავის არეში და ტანზე დაზიანებების მიუხედავად დღეს თავს უკვე საკმაოდ კარგად გრძნობდა, საიმისოდ რომ ინტერვიუ მიეცა ჩვენი რადიოსთვის. ის უკვე გამოწერეს საავადმყოფოდან. დავით კაკაბაძე გიამბობთ, რა უთხრა პონომარიოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს.
ცუხანდელი ინციდენტი იმით დაიწყო, რომ მოძრაობის ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერი 67 წლის ლევ პონომარიოვი სახლთან მანქანიდან გადავიდა.
მანქანით მოვედი და ეზოში გავაჩერე. კარს რომ ვაღებდი, ვხედავ, ვიღაც მოდის და მანიშნებს: მომიკიდეო. მანქანიდან გადავედი და ძალიან ისე მეგობრულად ვუპასუხე: მაინც კაცი რაღაცას მთხოვდა. რა ვქნა, არ ვეწევი მეთქი, ვუპასუხე. ამ მომენტში ვიღაცამ უკნიდან თავში ჩამარტყა, დავეცი და ცემა დამიწყეს ფეხებით. ხმას არ იღებდნენ.
პონომარიოვის შეფასებით, თავდამსხმელებს მისი გაზარცვის სურვილი არ ამოძრავებდათ.
მირდღეს,
რა ვიცი, 5, 10, 15 წუთი, ზუსტად ვერ გეტყვით. ყვირილი დავიწყე, ძალიან ხმამაღლა ყვიროდი. გამოვარდა ვახტიორი მეზობელი სადარბაზოდან და ისინი გაიცნენ. ასე იყო ეს ამბავი. მანამდე პონომარიოვი მოსკოვშივე შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელს, ასამბლეის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მომხსენებელს საბინე ლოითჰოიზერ შნარენბერგერს. როგორც იუწყებიან, ამ უკანასკნელმა დღეს რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა საფუძვლიანად გამოიძიონ წუხანდელ თავდასხმასთან დაკავშირებული გარემოებები. თვით პონომარიოვის თქმით, მილიცია დიდ აქტიურობას იჩენს.
მილიცია ძალიან მონდომებულია. უამრავი მილიციელი მოვიდა. ახლა მოველაპარაკე ჩემს ადვოკატს, ის უკვე ერთვება საქმეში და თვალს მიადევნებს, რომ გამოძიება პროფესიონალურად წარიმართოს.
რაც შეეხება თავდასხმის მოტივებს, ლევ პონომარიოვი უარს ამბობს მათ შესახებ ვარაუდების გამოთქმაზე.
ზედმეტის თქმა არ მინდა. სხვა მხრივ მეტნაკლებად ცნობილია, რომ საკმაოდ მწვავე კამპანიებით ვარ დაკავებული. მაგალითად, ისეთი შემთხვევებით, როცა ძალოვანები ხალხს ცემენ, ხოცავენ. ყველა ასეთ შემთხვევაზე მუშაობს სრულიად რუსეთის მოძრაობა ადამიანის უფლებებისთვის.
ლევ პონომარიოვი არამარტო ამ მოძრაობას ხელმძღვანელობს. ის არის ამავე დროს ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობის სოლიდარობის ერთ-ერთი ლიდერი და უფლებადამცავი ორგანიზაციის მემორიალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
ცნობილ რუს საზოგადო მოღვაწეს წუხელ მოსკოვში თავს დაესხნენ უცნობი პირები. ამ ინციდენტზე დავით კაკაბაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეიდან ვიწყებთ სიუჟეტების ციკლს, რომელიც ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ნატოს 60 წლის იუბილეს ეძღვნება. ამ 60 წლის ისტორიის განმავლობაში ნატო ქაღალდზე არსებული ხელშეკრულებიდან საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ უსაფრთხოებისთვის მებრძოლ თავდაცვით სამხედრო ორგანიზაციად გადაიქცა. მან გაუძლო შიდა დაპირისპირებას და ორივე მეტოქის, ვარშავის პაქტისა და საბჭოთა კავშირის დაშლას მოესწრო. შემდგომში ნატო კიდევ უფრო განვითარდა და ორგანიზაციის უსაფრთხოების მისიამ მის ფარგლებს გარეთ არსებული ბალკანეთი და ავღანეთი მოიცვა. ახლა უფრო დეტალურად გადავავლებთ თვალს ნატოს ზოგიერთ მნიშვნელოვან ისტორიულ პერიოდს. გესაუბრებათ ბიძინა რამიშვილი.
ოფიციალურად ნატო 1949 წლის 4 აპრილს ვაშინგტონის ხელშეკრულებით დაარსდა. თუმცა მას ყავს წინამორბედი 1948 წლის მარტში ხელმოწერილი ბრიუსელის შეთანხმებისა და მასზე დაფუძნებული დასავლეთ ევროპის კავშირის სახით. ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის ასამბლეის პრეზიდენტმა რობერტ ვალტერმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბრიუსელის შეთანხმების გარეშე ნატო ვერ ჩამოყალიბდებოდა.
ბრიუსელის შეთანხმება, რომელმაც გააერთიანა ბენელუქსის ქვეყნები, საფრანგეთი და გაერთიანებული სამეფო იმ კავშირში, რომელმაც როგორც ნატოს წინამორბედმა მხოლოდ ერთი წელი იარსება, 61 წლის წინ დაიდო. ამაზე დავაფუძნეთ ჩვენ ვაშინგტონის 1949 წლის შეთანხმება, რომელსაც შემდგომ შეუერთდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა. და აქედან იწყება ჩვენი ათვლის სათავე, ისევე როგორც ევროპის ევოლუცია მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ვითარებაში.
ბრიუსელის შეთანხმების ერთ-ერთი მიზანი იყო დაერწმუნებინა შეერთებული შტატები ევროპულ ქვეყნებთან ერთად თავდაცვის ალიანსში გაერთიანებულიყო. ამ მიზნის მისაღწევად ევროპის 5 ქვეყნისგან შემდგარი ალიანსი გაფართოვდა ვაშინგტონის ხელშეკრულების შიგნით, რომელიც ასევე მოიცავდა კანადას, დანიას, ისლანდიას, იტალიას, პორტუგალიასა და შეერთებულ შტატებს. 1951 წელს ნატომ დაარსა შეიპ, ევროპის გაერთიანებული სარდლობის უმაღლესი შტაბი. ალიანსმა პირველ უმაღლეს მთავარსარდლად ამერიკელი გენერალი დვაიტ ეიზენჰაუერი აირჩია. მომდევნო წელს ნატო პირველად გაფართოვდა სამხრეთ-აღმოსავლეთით და საკუთარ რიგებში თურქეთი და საბერძნეთი მიიღო. 1955 წელს პარიზში ხელმოწერილი ხელშეკრულებით ალიანსის წევრი გახდა დასავლეთ გერმანია, რასაც რობერტ ვალტერის თქმით დასავლეთ ევროპის სიძლიერისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა.
ალიანსში დასავლეთ გერმანიის გაწევრიანებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. შედარებისთვის ასევე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ევროპული საზოგადოება. შემდგომში კი ევროპის კავშირის შექმნას.
ნატოში გერმანიის მიღების საპასუხოდ საბჭოთა კავშირმა დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას შორის 1961 წელს ბერლინის გამყოფი კედელი ააგო. მთელი 40 წლის განმავლობაში ნატოსთვის მთავარ მოწინააღმდეგედ რჩებოდა ვარშავის ბლოკი და საბჭოთა კავშირი. თუმცა არც ვაშინგტონი და არც ევროპა არ ელოდნენ, რომ კომუნისტური სისტემის რღვევა, რაც 1989 წელს ბერლინის კედლის დანგრევით დაიწყო, 1991 წელს საბჭოთა კავშირის სრული კოლაფსით დასრულდებოდა. ნატოს გენერალური მდივნის ოფისში პოლიტიკის დაგეგმვის დირექტორის ჯეიმი შიას თქმით, საბჭოთა კავშირის დაშლას ალიანსისთვის რევოლუციური მნიშვნელობა ჰქონდა.
ბერლინის კედლის დანგრევა იმ დროს აღიქმებოდა როგორც ნატოს დასასრული. რაღაში გვჭირდება ნატო, თუ კი მოწინააღმდეგე აღარ არსებობს. მაგრამ სინამდვილეში ცივი ომის დასასრულს მოყვა ვითარება, რომელმაც ნატოს ახალი როლი უკარნახა. ეს გამოიხატება უსაფრთხოებისა და თავდაცვის რეფორმების ხელშეწყობასა და ამ კუთხით იმ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნების მხარდაჭერაში, რომლებსაც სურთ ფეხზე დადგომა და საკუთარი წვლილის შეტანა ევროპის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ზონის გაფართოებაში.
ზუსტად 1999 წელს ნატო პირველად გაფართოვდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და საკუთარ რიგებში პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთის რესპუბლიკა მიიღო. 2004 წელს კი ნატოში აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალტიისპირეთის 7 ქვეყანა გაწევრიანდა. თუმცა სინამდვილეში ცივი ომის დასრულების შემდეგ ევროპის სტაბილურობას ახალი საფრთხე დაემუქრა. რეგიონალური და ეთნიკური კონფლიქტები ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ბალკანეთში. 1995 წელს ეთნიკური ძალადობის შესაჩერებლად ნატოს ავიაციამ პირველად განახორციელა შეტევა ბოსნიელ სერბთა სამხედრო ძალებზე. 1999 წელს კი ნატომ საავიაციო დარტყმები განახორციელა სერბიისა და ჩერნოგორიის წინააღმდეგ. 2003 წელს ნატო ახალ როლში აღმოჩნდა. ჩაიბარა რა საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდლობა ავღანეთში. მრავალეროვნული ძალების 6-წლიანი მძიმე სამხედრო ოპერაციებისა და დანაკარგების მიუხედავად ალიანსის მოქმედება ავღანეთში ჯერ კიდევ შორსაა დასასრულისგან.
ნატოს ისტორიის შესახებ გესაუბრებოდა ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. ეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილი საქსოფონისტის ბენ ვებსტერის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე მოგვიყვება. წელს ჯაზური სამყარო მუსიკოსის დაბადებიდან 100 წლის თავს აღნიშნავს.
ვასრულებ რა ჩემს დაპირებას, დღეს ცნობილი ტენორ საქსოფონისტის ბენ ვებსტერის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გიამბობთ. წელს ჯაზური სამყარო ვებსტერის დაბადებიდან 100 წლის თავს აღნიშნავს. გადაცემის დასაწყისში 1953 წელს ნიუ-იორკში ჩაწერილი მისი კომპოზიცია გაბუტვა გაჟღერდა. ავტორთან ერთად უკრავდნენ ოსკარ პიტერსონი როიალი, ბარნი კესელი გიტარა, რეი ბრაუნი კონტრაბასი და ჯეიმს ჩარლს ჰერდი და სარტყამი საკრავები. ბენჯამინ ფრენსის ვებსტერი ჯაზის გამოჩენილ საქსოფონისტთა სამეულს მიეკუთვნება. ვებსტერის გარდა ამ სამეულში შედიან თანამედროვე საქსოფონის მამამთავარი კოლმენ ჰოუკინსი და ერთადერთი მუსიკოსი, რომელიც ჰოუკინსის გავლენის ქვეშ არ მოქცეულა, ლესტერ იანგი. კანზასის მკვიდრ ბენ ვებსტერს ორი მეტსახელი ჰქონდა: ხეპრე და ბაკალი. პირველი იმით აიხსნებოდა, რომ ნასო მდგომარეობაში ჩხუბის თავი იყო. მეორე კი ბენმა ტუჩების გაჭიმვის უცნაური მანერის გამო დაიმსახურა. მუსიკას ვებსტერი ბავშვობაში ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე მეცადინეობით ეზიარა. ჯაზის სამყაროს ის სწორედ პიანისტად მოევლინა. თუმცა, მას შემდეგ რაც ბატ ჯონსონმა ტენორ საქსოფონზე დაკვრის ანბანი გააცნო, ბენი კლავიშებიდან ადვილად გადავიდა საქსის კლაპანებსა და მუნდშტუკზე. საქსოფონისტის ამპლუაში ვებსტერი პირველად უილიამ იანგის საოჯახო ორკესტრში გამოვიდა. იქვე უილიამის ვაჟი ზემოხსენებული ლესტერიც უკრავდა. ვებსტერის მშობლიური ქალაქი კანზას-სიტი გასული საუკუნის 30-იან წლებში ნიჭიერი მუსიკოსების თავმოყრის ადგილი იყო. ამ ქალაქის ატმოსფერო იმავე სახელწოდების კინოფილმში ცნობილმა რეჟისორმა რობერტ ოლტმენმა განასახიერა. შემდგომში ვებსტერი ენდი კერკის, ფლეჩერ ჰენდერსონის, ბენი კარტერის, უილი ბრაიანტის, კეპ კელოვეის ორკესტრებში უკრავდა. ყველაზე ნაყოფიერად შეიძლება ჩაითვალოს მისი მუშაობის პერიოდი ბენი მოტენის ორკესტრში. აღსანიშნავია, რომ მოტენთან იმხანად დიდი კაუნტ ბეისი უკრავდა. დაჟღერდა იმპროვიზაცია დიუკ ელინგტონის თემაზე რბილ ტონში. გასაკვირი არა, რომ ვებსტერი ხშირად უკრავდა ელინგტონის მუსიკას. ის ხომ ელინგტონის საყვარელი ტენორ საქსოფონისტი იყო. ბენამდე ელინგტონის ორკესტრის წამყვან საქსოფონისტად ჯონი ჰოჯესი მეტსახელად ბოცვერი ითვლებოდა. ვებსტერისგან განსხვავებით ჰოჯესი ალტსა და სოპრანოზე უკრავდა. მას ჩქარ პიესებში აგრესიულობა, ხოლო ბალადებში ჩვენი გმირის ღრმა მელანქოლია აკოდა. ელინგტონთან ბენი ორჯერ მუშაობდა, ჯერ 1939-დან 53 წლამდე, შემდეგ კი უკვე 48-ში ის ერთი წლით დაუბრუნდა ორკესტრს. საბოლოო ჯამში ვებსტერი სამწუხაროდ წაეჩხუბა ელინგტონს. საქმე ისაა, რომ ორკესტრანტებთან ურთიერთობაში დიუკი ყოველთვის იცავდა დისტანციას და მას ვებსტერის მოურიდებლობა და შეუპოვრობა აღიზიანებდა. დიუკის ვაჟიშვილი მერსერი მოგვიანებით იხსენებდა, მათ შორის ყოველთვის არსებობდა ქიმიური რეაქციის მსგავსი რაღაცა კონფლიქტი, რის გამოც ისინი გამუდმებით კამათობდნენ. განშორება ორივესთვის მწარე იყო. ვინაიდან ვებსტერის თავგანწირვა მუსიკისთვის მამაჩემს ძლიერ იზიდავდა. ელინგტონის ორკესტრის შემდეგ ვებსტერი ნიუ-იორკის 52 სტრიტზე განლაგებულ ჯაზურ კლუბებში მუშაობდა. ამ ქუჩას ხშირად სვინგის ქუჩას უწოდებენ. სწორედ იმ პერიოდში ჩაწერა ბენმა გრამფირფი და ოსკარ პიტერსონის კვარტეტთან ერთად. სიცოცხლის ბოლო წლები ვებსტერმა ევროპაში, კოპენჰაგენში გაატარა. 1971 წელს ტივოლის პარკში მას კიდევ ერთხელ მიეცა შემთხვევა იმ დროს დანიის დედაქალაქში გასტროლით მყოფ ელინგტონის ორკესტრთან ერთად დაეკრა. ვებსტერის ცხოვრება ორი წლის შემდეგ ამსტერდამში დასრულდა. თუმცა ის საყვარელ კოპენჰაგენში ნორებროს სასაფლაოზე დაკრძალეს. გამოჩენილი მუსიკოსის მემკვიდრეობა უზარმაზარია. თითქმის ყველა მისი აუდიო ჩანაწერი კლასიკად იქცა. რაც შეეხება გაყიდული დისკებიდან შემოსულ თანხებს, ისინი დანიის სამეფოს დაცვის ქვეშ მყოფ მისი სახელის ფონდში შედის და ევროპელი და ამერიკელი ჯაზმენების დახმარებაზე იხარჯება. Thank you.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იური ვაჩნაძე მოამზადა. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, საგანგებო დამატებითი გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9. ღამის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებზეც. სიხშირე დასრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. ახლა თბილისში 23 საათი ხდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მიკროფონთან იყო კახამჭედლიძე, სულ 1 საათით 12-ამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.